Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. M-am uitat la dezbaterile electorale. Din păcate se vorbește despre un singur aspect, și anume moralitatea candidaților, nu și despre soluțiile pe care le avem de... sau pe care ar trebui să le avem la probleme comune. Iar dezbaterea parlamentară în sine nu există. Astăzi o să vă spun una dintre marile dileme ale lumii moderne și reportajul făcut de Paul Angelescu de la România Te Iubesc ne va ajuta foarte tare să ne lămurim în ce direcție trebuie să mergem. De ani de zile Europa încearcă să ne pună tuturor niște măsuri verzi care să ne facă aerul mai curat. Și ne-a făcut o alegere între industrializare și bunăstare obținută într-un fel și mediu aer curat. România nu prea a fost parte la chestiunea asta. Paul Angelescu a filmat în ultimele săptămâni și ne-a arătat cum, de fapt, în România foarte multe, nici nu știu cum să le zic, centrale termice, fabrici, gropi de gunoi, pur și simplu ne otrăvesc. E adevărat însă că, într-un fel, ele asigură și o părticică de bunăstare, de mai bine. Și atunci, ce alegere ai în față? Înainte însă, povestea de la Paul, care a venit aici, salutare!
Salutare, Cătălin, ție și ascultătorilor tăi!
Le-am spus ascultătorilor mai devreme că am văzut secvențe uluitoare. Am urmărit aproape toate reportajele voastre în ultimii ani, dar ceea ce am văzut aseară la tine a depășit cadrul pe care îl știam, cel puțin ca atitudine a funcționarilor publici din statul român. Puși față în față cu dovezile pe care tu le-ai strâns despre otrava de la Craiova, aproape că au fost agresivi cu tine și au respins măcar ideea de control. Care-i povestea de acolo, de la Craiova?
Ok, Craiova este alimentată cu energie termică și energie electrică de către un CET 2 Craiova, care a fost ridicat prin anii 87, 88, 89. Acel CET de în ultimii 10 ani a dus o lipsă foarte mare de investiții în reparații și din cauza asta cazanele unde se macină și se arde cărbunele sunt ciuruite și pe acolo iese pulbere de cărbune ars sau nears și este dusă mai departe în atmosferă și în cartierul din jurul CET-ului, se numește cartierul Bariera Vâlcii. Iar acest lucru n-ar trebui să se întâmple dacă centrala ar funcționa măcar cum a fost proiectată în 89. Deci nu vorbim de investiții suplimentare față de cum a fost proiectată centrala. Dar pentru că de 10 ani au lăsat-o pur și simplu să ruginească, chiar și directorul centralei a recunoscut, are un citat, că e ca și cum e o tobă de eșapament spartă.
Ce se întâmplă acolo cu oameni? Adică ce ai văzut? Ai fost în curțile lor? Am văzut că strângeai cenușa de pe jos.
Odată la câteva zile, oamenii spun că au un strat gros de cenușe care se așterne peste curțile lor, peste mașini, peste case și se așterne din aerul pe care îl respiră. Și ei spun că în ultimii 2 ani e din ce în ce mai rău. Iar autoritățile de mediu, Garda de Mediu Dolj, Agenția pentru Mediu Dolj, de fiecare dată când sunt contactate de oamenii nemulțumiți pe bună dreptate, le spun că toate lucrurile sunt în limitele normale, ceea ce este evident că nu e așa în momentul în care ai un strat de cenușe pe care trebuie să-l dai la o parte cu mătura odată la 2 zile. Asta nu poate fi considerată o normalitate.
Ce ai găsit în cenușa aia? Te-ai dus la laborator cu ea?
Da, ne-am dus în două locuri, la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din București, unde au găsit o concentrație foarte mare de fier în cenușă și... doctorița Beatrice Mahler spune că acest lucru poate afecta destul de grav țesutul plămânilor și am dus cenușa și la un institut de fizică din Măgurele, unde au analizat particulele foarte fine, deoarece cele mai periculoase în aer sunt acele particule pe care nu le vezi cu ochiul liber, însă ele când îți intră în organism, ajung în sânge, afectează și alte organe și așa mai departe.
Adică așa numitele, și fiți atenți aici, că de fapt asta e cheia, PM2,5 și PM10.
Da, așa se numesc tehnic.
Astea nu le vezi cu ochiul liber, sunt măsurate destul de rar și astea au următoarea proprietate, oameni buni, să înțelegeți bine, le respirăm trec în plămâni, după care trec în sânge. Ele nu pot fi oprite de filtrele noastre naturale, exact. aceste particule. Ne intră în sânge în mod direct.
Peste o anumită concentrație, ele pot deveni cancerigene dacă le respir peste o anumită concentrație și o perioadă lungă de timp.
Ok, dar vreau să vă mai zic ceva. La un moment dat am scris pe site la striblea.ro, există un studiu făcut de BBC, există particule și mai mici de PM2,5 și PM10, care nu sunt măsurate în mod oficial în niciunul dintre statele noastre, pentru că, mă rog, ar fi o corvoadă foarte mare, dar sunt de care este plină. Adică presupunerea este că acest tip de aer ar putea să ducă la îmbolnăviri, inclusiv cancer. Acum, tu când ai filmat, te-ai întâlnit cu povestea asta, pe care cu bun simț ai relaționat-o. Fum mult, cenușă și boli pe toată strada, înțeleg, acolo în Craiova?
Cel puțin așa spun locuitorii de acolo, că pe acea stradă sunt multe cazuri de cancer. Și ei recunosc faptul că n-au cum să dovedească din informațiile pe care le au de la medici că există o legătură de cauzalitate între poluarea din aer și cancerele depistate. Și asta e aproape imposibil să o faci de fapt. Nu prea există metode medicale să dovedești că acel cancer a fost cauzat, nu știu, de fumat sau de particulele din aer sau...
Dar după care te-ai dus la Rovinari sau în Gorj,
da?
Acolo te-ai dus la spital și mi-a rămas în cap ce ți-a spus domnul doctor de acolo. Deci câte cazuri de cancer într-o singură zi, în ziua în care ai venit?
Patru, da. Un oraș de doar 10.000 de locuitori.
10.000 de locuitori și avea patru cazuri, da, în ziua în care ai fost tu.
Da, și câteva sute pe an.
Câteva sute pe an.
Da. Aici vreau să fac o precizare, că eu cred că e important. Autoritățile de multe ori aduc la înaintare un argument foarte pervers și fals. Cumva, dacă îi întreb, domne, e poluare de la centrala pe cărbune, de ce nu luați măsuri, ei automat se apără și spun, domne, dar tu știi câți angajați ține în spate centrala, câți investitori, câte fabrici? Și ăsta e un argument fals, pentru că una nu exclude pe cealaltă într-o țară normală, cum se dorește România a fi. Adică niciodată argumentul n-a fost neapărat, trebuie să renunțați de tot la cărbune. Folosim cărbune să producem căldură și energie electrică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem investiții în acele companii de stat care dețin centralele și care, despre care la România Te Iubesc am arătat an la rândul cum a fost căpușate, cum s-au furat milioane, zeci de milioane de euro din ele, și cu acei bani s-ar fi putut face acele investiții necesare pentru a putea funcționa în niște parametri normali.
Despre asta e vorba în principiu. Uite, au fost niște dezbateri prezidențiale și parlamentare mai puțin. În seara asta înțeleg că e o dezbatere prezidențială, mă rog, fără doi dintre candidați. Da, aici știi cum e. România politică renunță la discuții. Dar asta era o întrebare de pus pe viitor. Ăsta e un așa numit CET de la Craiova. Da, ne axăm pe el pentru că e un exemplu foarte bun. Dar CET-uri din astea sunt și în București și în alte părți de țară.
Nu toate pe cărbune, unele sunt pe gaz.
Ei, da, că și asta e o chestiune. La Craiova se aștepta de multă vreme să se retehnologizeze.
Da, oamenii erau amăgiți în ultimii doi ani când trimiteau solicitări, li se spuneau, haideți, domne, mai așteptați puțin că vine acum o investiție uriașă de 250 de milioane de euro, renunțăm la cărbune, punem toată centrala pe gaze și a dispărut problema. Ei, și în timpul reportajului au anulat licitația aia pentru trecerea pe gaze și riscăm să pierdem alea 250 de milioane de euro din PNRR, pentru că fizic până în 2026 nu prea mai ai timp.
Acum, știi că în România, Paul Angelescu, există vocile care spun așa și aici e de cântărit, pentru că dumneavoastră sunteți cetățenii României și cântăriți. Când a apărut criza energiei electrice, foarte multă lume a zis, bă, dar de ce nu dăm de ce ne-am închis noi CET-urile și nu dăm drumul la CET-urile alea? România n-a închis CET-urile din măsuri de mediu, da? Dacă le dăm drumul din nou, asta e una dintre povești, adică trebuie să ne așteptăm la asta. Bănuiesc că tehnologia acestor centrale termice prin România pe cărbune nu este de top.
Să știi că pe hârtie, în toate centralele astea, după ce am intrat în Uniunea Europeană, s-au investit sute de milioane de euro pentru a respecta normele de poluare. Și tocmai asta e uluitor, că Tu susții că ai cheltuit niște sume uriașe ca să ții în viață niște centrale care produc curent și căldură, care sunt absolut necesare și de care depinde sistemul energetic al țării, dar vezi după aceea în realitate că în foarte multe locuri ele sunt la propriu ciuruite. Unde sunt investițiile alea?
Foarte bună întrebare. Eu astăzi o să vă întreb și pe fondul apariției așa-numitului raport Draghi. Raportul Draghi ne împune o dilemă și mai mare. Și zice așa, măi, Europa în ultimii ani a pierdut bătălia industrializării și din cauza mediului, da? Adică s-au cerut o felul de măsuri de mediu și mai greu să faci diverse lucruri, pentru că să ceri investiții de genul ăsta de care spui sute de milioane de euro ca să faci o companie care scoate fum mult, ca să o faci în parametri foarte buni. Și noi avem obiectivul ăsta, să nu mai fie gaze de seră, să mai fie cenușă, ca oamenii din cartierul pe care l-ai numit să respire bine. Astea sunt obiective politice pe hârtie. Dar mai e de făcut o alegere, o alegere care e complicată, adică faci mai multă industrializare și ai centrale de genul ăsta sau optezi pentru verde?
Dar noi nici măcar nu suntem la nivelul ăla de discuție. Deci nivelul ăla de discuție la nivelul Bruxelului se referă la niște centrale pe cărbune pe care noi, dacă l-am avea, am considerat că lucrăm cu niște rachete, cu tehnologie, da, NASA. Noi suntem mult mai în spate din punctul ăsta de vedere.
Am văzut unde
adică
suntem.
Genul ăsta de pulbere, de cenușă, astea sunt chestiuni care n-ar fi trebuit să existe nici în momentul în care centralele astea, și nu existau, asta e culmea, deci când centralele astea au fost puse în funcțiune, anii 70, anii 80, ele nu produceau cu tehnologia și cu investițiile de atunci poluarea pe care o produc astăzi după ce noi am investit sute de milioane de euro. Deci problema aici nu este neapărat de mediu, ci de management prost și de corupție.
Spune-mi despre găleata de la Craiova. Cum să măsurau pulberele astea? Cu o găleată? Cum? Cu o găleată?
Da, deci ei au obligația, poluatorii ăștia, marca în patru locuri, cele patru laturi ale perimetrului pe care îl ocupă, să măsoare cantitatea de pulbere pe care o dau în afara perimetrului. Cum ar veni spre cartier sau spre ce-o fi în jurul poluatorului. Iar la CET ăsta, marea stație de măsurare a pulberilor era compusă din două găleți de plastic pe care poți să le cumperi din orice târg, în care așteptau să cadă cenușa și după aia luau găleata, o duceau într-un laborator, luau de pe fund cenușa de acolo și măsurau să vadă câte micrograme de cenușă avem pe luna asta.
Fabulos. 0372069599. Lângă mine este Paul Angelescu de la România Te Iubesc. Apropo, reportajul lui este pe Voio, pe YouTube. L-ați văzut aseară la ProTV. Așadar, 0372069599. Cum se respiră la voi în oraș? Cât de greu, de fapt, respirați în oraș și care sunt poveștile din cartierele voastre? Nu doar CET-uri, dar mai sunt gropi de gunoi, mai sunt fabrici, mai sunt alte lucruri care ne otrăvesc. S-au luat ceva măsuri la voi în oraș ca să opriți poluarea asta? Poate măcar în materie de mașini. Mi-a plăcut aseară Nicușor Dan, apropo. Și ce alegem, de fapt? Industrii mai puternice sau mediu? Cineva îmi spune, domnule, de fapt nu este mediu, este viață. 0372069599. Viorel, salutare, bine ai venit la România în direct. De unde ești?
Salut, salut. Sunt din Berceni, chiar de lângă groapa de gunoi Vidra. Și am sunat să vă spun că sunt total afectat de această groapă de gunoi și de ceea ce se întâmplă la Sintești cu arderile ilegale. Și am urmărit reportajul pe care l-au făcut cei de la Pro. Dar cred că o problemă foarte, foarte mare este cea a populației. Pentru că există o lipsă totală de implicare și oamenii efectiv nu conștientizează pericolul la care se expun zi de zi acest ucigaș silențios care ne afectează în fiecare zi. Chiar eu, de exemplu, Am organizat în anii trecuți cel puțin 4-5 proteste la groapa de gunoi, unde cel mai mult am avut undeva la 100-150 de persoane, în condițiile în care în Bercel locuiesc undeva la aproximativ 20.000 de locuitori, iar în jurul gropii de gunoi sunt undeva la peste 30-40.000 de oameni.
Dar povestește-mi un pic, ce respiră? Cum se simte de la groapa?
Problema este că odată sunt gazul pe care îl respirăm de la groapa de gunoi și acesta se întâmplă de obicei în weekend și după ora 20 seara, când efectiv garda de mediu nu mai lucrează, nu ai unde să faci sesizări. Există o organizare cu o aplicație, cu iarbiroase.ro, unde se pot trimite sesizări, dar răspunsul de la garda de mediu și de la prefectura Ilfov este același, că nu există motive pentru care să ne îngrijorăm, că sunt în limite normale.
Am văzut asta, se spune așa: domnule, miroase urât, dar doar atât. Adică nu vă îngrijorați că miroase urât. E, nu vă omoară, doar miroase.
Exact, exact. Și peste asta mai sunt arderile ilegale ce Dumnezeu ar cei din Sintești, unde efectiv te îngrozești. Este o... Din păcate, e o acțiune comună, lipsa de acțiunea autorităților, care efectiv este mână-mână cu ce se întâmplă acolo, și doi, lipsa de interes, de cultură, nu știu cum să-i numesc, ca cetățenilor, care efectiv, în loc să vină să protesteze, să unească într-un fel,
oamenilor pare că nu le pasă.
Să la mall duminica, în loc să petreacă 2 ore împreună să atragă atenția asupra acestui flagel, de fapt.
Și atunci nu e presiune pe politicieni, dar Paul are o întâmplare filmată, apropo, cu mașina asta care e aici, în Ilfov, și care ar trebui să măsoare pulberi, mirosuri. În Ilfov era, nu?
Autolaboratorul.
E în București.
Da, ATM București.
Ai tras cu o cameră deschisă, nu știu, deci avea o cameră deschisă, da, care a auzit-o pe doamna directoare, care ce făcea?
Practic, noi întrebam, ei au cumpărat niște autolaboratoare, niște dube dotate cu echipament de sute de mii de euro, care are capacitatea de a detecta foarte multe tipuri de poluare. Și teoretic, ei l-au luat pe fonduri europene și scopul acestor achiziții a fost tocmai că în locurile unde n-ai stații fixe de monitorizare sau unde se întâmplă ceva, un incendiu uriaș, de exemplu, cum au mai fost prin Vidra și prin Sintești, trimiți autolaboratorul ăla să vadă cum este afectată calitatea aerului. Problema cu autolaboratorul ăla e că odată ce îl trimiți, statisticile alea rămân în arhivă
oficiale,
și sunt oficiale.
Da.
Și am aflat că ei în 3 ani de zile l-au folosit timp de 15 zile. Ceea ce este... Până și ministrul mediului ne-a zis într-un interviu că eu nici nu mai înțeleg de ce l-am cumpărat atunci.
Și doamna directoare ce făcea? Era un funcționar acolo care îți cunește.
Corect. Eu întrebam pe funcționar, când a fost un incendiu la Vidra, dacă au trimis autolaboratorul, că a fost un incendiu care a durat mai mult de o zi. Și el mi-a spus că inițial că incendiul nu e așa, că s-a stins repede, ceea ce nu era chiar adevărat, și după aceea noi am rămas cu camera deschisă să filmăm niște cadre de ilustrație cu autolaboratorul. Și el în timpul ăsta s-a dus să vorbească cu șefa, care s-a ferit de cameră, n-a vrut să apară și a băgat subalternii la înaintare, să-i spună că, uite, reporterul tot întreabă de ce n-am trimis autolaboratorul la acel incendiu. Și a spus, păi spune-i că avem stația acolo. Și el i-a răspuns, păi da, dar el știe că stația aia nu măsoară ce trebuie.
Adică, doamna directoare, cum o cheamă pe doamna directoare?
Uite, îmi scap acum, chiar nu mă știu.
Doamna directoare, practic, îl îndemna să mintă.
Da. Ce... Lucru pe care subalternul nu l-a făcut. Dar, noi am difuzat momentul ăla din două motive. Unul, că arăta faptul că încercau să ascundă niște aspecte, și doi, că mi se pare extrem de nedrept tu ca șef să îi ceri unui angajat să facă așa ceva și să-l pui într-o situație de genul ăsta.
Înțelegi, Viorel, cu ce te confrunți?
Da. Iar ca fapt divers, fost administrator de la EcoStud, între timp și-a deschis un ONG care se numește ceva de genul Respirăm Aer Curat, Și are autorizație de protest la groapa de gunoi Vidra 360 de zile pe an, 8 ore pe zi.
Adică altcineva nu mai poate veni acolo. Cunoaștem șmecheria exact. Din politică.
Da.
Bine, aici vreau și eu să precizez că cei de la Ecosud susțin că își automonitorizează cu o firmă atestată toate emisiile, inclusiv hidrogenul sulfurat, și ei susțin că niciodată nu au înregistrat depășiri.
Da.
Și că au făcut investiții pentru a limita mirosurile urâte.
Da. Păi să zică Viorel dacă s-au limitat.
Da.
Când a mirosit?
Este total eronat. Este total eronat pentru că, din câte am înțeles, ca acele gaze emanate de la groapa de gunoi să fie arse, trebuie folosit și gaz din rețea. Ori în orele de după program ale Gărzii de Mediu le ard așa pur și simplu cum sunt, iar particulele care rămân nearse la temperatura corespunzătoare le inhalăm noi, inclusiv, adică mirosul ca mirosul, dar e vorba de ceea ce respirăm.
Încă o dată, spune-le oamenilor unde te găsesc pe Facebook și cum pot intra în organizația ta sau cum pot veni.
Nu reprezint nicio organizație, sunt o simplă persoană care își dorește o viață mai bună pentru familia mea. Și efectiv am încercat și încerc acum să vedem ce se mai poate face, dar din păcate reacția oamenilor este una care te lasă perplex, adică în loc să vină sâmbăta două ore la un protest, preferă să se ducă la magazin sau să facă o petiție că nu li s-a deschis nu știu ce magazin în localitate.
Da. A fost o dezbatere, mulțumesc, Viorel, a fost o dezbatere mai animată când se închid magazinele duminică. Țineți minte asta, nu? Chiar aici, la România, în direct, a fost dezbaterea asta animată. Bă, dar cum se poate cu magazinele duminică? E grea tema asta, nu? E mai greu de ieșit să te apuci, să țapere aerul curat. Parcă nu interesează pe chiar atât de multă lume. Nu e o problemă atât de mare. Iar dacă nu-ți forțezi politician local să rezolve asta, politicianul local o va lăsa așa. Diferența dintre politicianul local și noi e că el va muri mai bogat, adică în momentul în care ea inhalează o travă e ceva mai bogat decât restul societății. Mesaje pe Facebook, Daniel, pe WhatsApp, în Germania, lângă Düsseldorf, este o mină de suprafață, sâmbătă am trecut pe acolo, de fapt lunar trec pe acolo. Autostrada este printre mine, o parte din mine este în dreapta, cealaltă în stânga, dar niciodată nu am simțit poluare acolo sau un nor de praf. Culmea, în jurul minei se cultivă cereale, deci se poate, dar cu investiții în tehnologie. Spre deosebire, George pe Facebook, în fiecare joi seara mă întorc de la Târgu Jiu, iarna când treci prin satele alea din jurul Rovinariului, nu poți respira, chit că mașina are filtru de particule și e o ceață din fum de trebuie să aprinzi luminile. Acum nu sunt sigur că este de la termocentrală sau de la faptul că se face focul cu cărbune. Și asta e o temă de discuție. Gicuța, salut, e o ea.
Bună ziua, vă ascult, mă bucur că sunt aici. Este pentru prima oară când discut despre subiectul ăsta. Recunosc că n-am demarat nimic oficial, doar verbal. E vorba așa, de județul Galați, vorbesc de o localitate, Ivești, un sat din județ. Ce se întâmplă în momentul ăsta pentru mine este șocant. Eu am 35 de ani și m-am născut acolo și îmi aduc aminte de un aer curat de țară, un aer care te bucurai în verile târzii. Ce se întâmplă în momentul ăsta pentru mine mă depășește. Este în acel sat, în localitatea Ivești, este o crescătorie de păsări. Păsări ouă, păsări vii, se vând, nu știu ce se întâmplă acolo. Și de ceva ani, mirosul a devenit insuportabil. Eu nu mai locuiesc acolo, locuiesc părinții mei. Și dacă mergem la ei, seara, trebuie să te închizi în casă. Nu știu ce se întâmplă noaptea acolo, dar începând cu ora 9-10 până pe la 12-1 noaptea, mirosul este insuportabil. El este doar pe o arie, depinde cum bate vântul. Nu afectează cumva toată localitatea, nu toată lumea e revoltată. Cumva oamenii mai apropiați acelei crescătorii. Dacă oamenii merg acolo, eu am dezbătut subiectul ăsta doar cu vecinii, dar ce se întâmplă? Că mirosul ăsta nu era. Ei, dacă vecinii merg acolo și sunt revoltați, primesc păsări, ouă gratuite. Nu cunosc dacă
deci
cineva
de mă rapă,
merg la poartă, vecinii nemulțumiți de acel miros, da, merg la poarta acelei instituții care e o crescătorie de păsări și primesc gratuit păsări, ouă, și oamenii mai închid, mai tolerează. Deci, dacă mă întrebați pe mine, este insuportabil. Nu pot să respir noaptea. Sunt două ore în care ard păsările, nu știu ce fac. Efectiv, dacă nu te închizi în casă, nu
și
pot să stai așa.
Ai idee dacă cineva a sesizat autoritățile?
În momentul ăsta nu există nicio sesizare făcută reală. În trecut am înțeles că ar mai fi fost amendați.
Uite, o știre din 2021, Comuna Ivești, din județul Galați, unde localnicii susțin că nu mai pot respira din cauza mirosului greu, care provine de la o fermă de găini din apropiere. Politici și inspectori de la Garda de Mediu au fost în control și au descoperit gropi în care erau aruncate zeci de găini moarte.
Da, în momentul ăsta mi se pare și mai grav. Aproape în fiecare seară mirosul este neplăcut. Și mie nu vine să cred că efectiv, la țară zici că te retragi, mergi în weekend, respiri aer curat, dar nu poți merge acolo. Deci seara nu poți sta afară în curte. Copiii trebuie să intre în casă, intrăm, închidem ferestrele, deci nu poți să respiri. Este, nu știu, mi se pare revoltător. În 2024 zici că mergi la țară și să nu poți respira, îți vine să vomiți. Este un aer care îți dă simptome de vomă.
Dar atunci știi ce trebuie făcut? Trebuie să stați călare pe ei cu sesizări. Adică altă, până când învață să-și facă treaba, altă posibilitate nu există.
Păi da, dar uite, da, pe de altă parte, dacă e vorba de aceeași fermă de găini, înseamnă că în 2021 atât poliția cât și Garda de Mediu au constatat oficial această problemă cu găinile moarte găsite în incinta acelei unități.
Da,
și au dat o amendă și iată că 3 ani mai târziu, deși oficial se știe de 3 ani de acel loc, se întâmplă același lucru.
Probabil profitul este mai mare și nu-i deranjează aceste mici amenzi. Că mi se pare foarte grav. Da. Nu e posibil așa ceva.
Păi și părinții tăi cum se descurcă?
Da, aștepți în funcție de cum bate vântul, așa te deranjează mirosul acolo. Am întrebat, am discutat cu vecinii. Singura soluție este ca să strângem mai multe semnături și să depunem o plângere,
da,
la,
da,
mediu.
Faceți asta.
Da,
faceți,
da,
asta, că la un moment dat altă cale nu este. Mi-aduc aminte, da, de sătenii care s-au opus gazelor de șist la Pungești, în Vaslui. Păi dacă ori fi reușit atunci, poate să reușește și tura asta. Poate trec de nivelul de găini primite. Căci, da, dacă nu se unesc, n-or să reușească. Asta e gândirea mea. Gicuța, da, mulțumesc tare mult. Încerc să mai fac loc ascultătorilor și unor mesaje. Cătălin, eu am o simplă întrebare. Dacă America și China nu au nicio problemă cu poluarea, de ce Europa e așa agitată cu poluarea? Pentru că în Europa se trăiește altfel. Pentru că îi auziți pe conaționalii noștri, concetățenii noștri și din alte state. Adică problema e reală. Nu? Poluarea nu e un concept. Adică nu e ceva ce plutește așa în aer și nu o să ne facă rău. Poluarea există și are efectele pe care vi le-a descris Paul și pe care le descriu ascultătorii noștri. Dar exact cum e ferma asta de găini, cum e avicola asta din localitatea din Galați, care oferă locuri de muncă pe de-o parte, dar strică viețile unor oameni pe de altă parte. Ori societățile au tot dreptul să aleagă între asta și asta.
Dar încă o dată, lucrurile astea nu se exclud reciproc. Asta nu înseamnă că o fabrică sau o fermă trebuie să funcționeze poluând sau infectând aerul cu tot felul de mirosuri, că altfel nu poate să funcționeze. Adică dacă genul ăsta de firme funcționează nerespectând regulile, înseamnă că scot de pe piața automat alte potențiale firme care și-ar dori să funcționeze respectând regulile, dar nu au cum din cauza unei concurențe neloiale. Pentru că poate sunt și niște oameni care ar vrea să funcționeze, dar numai respectând toate regulile astea de poluare, de miros și așa mai departe, nu concep să le încalce, dar ei niciodată nu o să poată să supraviețuiască din punct de vedere financiar pe piață unde închizi ochii în dreptul celor care o iau pe lângă reguli.
Vasile, ai venit la România în direct. Paul Angelescu de la România te iubesc, e aici. Salutare!
Bună ziua! Vasile, numele meu. Sunt din Gorj. Sunt lăsat. Totuși, părerea mea este că la sat nu este o zonă care e poluată. Este respirabil, este un aer respirabil, este o viață mai bună. Avem situații și locuri în care, într-adevăr, sunt poluante. Sunt centrala de la Motru, lasă o funingină. Dar mă întreb altfel, ea funcționează de 40 de ani sau de 50 de ani de când funcționează. Așa de mult s-a propagat această poluare, atunci nu era așa cum este? Sau acum vaca face gaze, face poluare și nu mai ținem vaci că poluează? De exemplu, sunt lăsate un număr de vaci care față de acum 20 de ani probabil la 20%.
Da, dar
asta
nu,
am exagerat eu un pic.
Nu pune chestia asta pe reguli de poluare, că n-a venit nimeni să zică nu mai țineți vaci din cauza de poluare. Oamenii nu mai vor să țină vacă pentru că este greu, știi, la fel de bine ca și mine. Deci oamenii le-a crescut nivelul de trai acum și nu au ei în cap poluare când renunță la vacă. Renunță că nimeni n-are chef să ducă cu ea la câmp.
Să vă spun ceva, dacă vecinul are vacă și îl deranjează, să duc repede la garda de mediu care are vaca lângă el, că până acum avea poate și el.
Deci nu e chestiune de mediu. Dar despre poluarea care era și nu era la Rovinari, îl las pe Paul să zică. Deci ce ai găsit acolo?
Bun, la Rovinari, pe statistici, e unul dintre locurile unde, cel puțin oficial, sunt cele mai multe zile de poluare peste limitele admise. Au fost 127 de zile, parcă, cu poluare peste limite în 2022. Anul ăsta încă nu s-a terminat, sunt vreo 110 deja. În 2023 au fost puțin mai puțin, au fost 70, parcă, în condițiile în care limita e stabilită la maxim 35 de zile pe an în care poți depăși valoarea maximă admisă a poluării într-o zi.
O fi fost acolo poluare și pe vremea lui Ceaușescu?
Sunt convins că era. Sunt convins, pentru că dacă vorbești cu oamenii care lucrează în mine sau care lucrează, trăiesc în jurul CET-ului, o să spună de mulți că sunt foarte multe situații în care oamenii ieșeau la pensie și n-apucau decât câțiva ani de pensie.
Da, stai,
și
Vasile,
după aia mureau.
Mai e și acum situația asta. Nu știu ce să zic. Poate că este și poluarea o cauză, da?
Dar tu ce zici? Stai că vreau să te iau pe tine. Tu crezi că
eu zic că așa am fost de când a început industria.
Aha. Și?
De adevăr, sunt niște reguli foarte stricte pentru mediu și s-a dat totuși o putere mare la gardă și amenzi și pentru a preveni astea. Ca să zic așa, nu știu, poate exagerat.
Dar regulile astea, nu, în primul rând, nu sunt pentru mediu, sunt pentru oameni, pentru protejarea sănătății oamenilor. Asta unul și doi, de exemplu, nu știu, groapa de cenușă de la Rovinar, dacă însuflă vântul cu putere, ridică cenușa de acolo și o duce peste oraș. Și se așează cenușa peste oraș. Asta nu e un lucru normal în condițiile în care compania de stat care gestionează această poveste a investit teoretic într-un sistem prin care ar trebui să stropească praful ăla care și înainte să ajungă acolo să fie amestecat cu alte substanțe să nu se ridice când bată vântul. Deci acolo pe hârtie au fost făcute niște investiții care ar trebui să dea rezultate.
De exemplu, la Roșiuța, când sunt controle, stropesc cu apă, când nu sunt, lasă să
meargă. Vedeți? Și asta nu ține de niște mari norme impuse de Uniunea Europeană sau eu mai știu ce. Ține de niște lucruri extrem de simple, pentru care deja s-au cheltuit niște bani. Acum întrebarea e dacă banii ăia au fost investiți 100% în sistemele care ar fi trebuit să preîntâmpine genul ăsta de probleme.
Tu cum crezi că ar trebui să fie, Vasile?
Da, sunt de acord să fie așa.
Nu trebuie să fii de acord cu noi, nu, că
norme, poate uneori greu de atins. Nu le cunosc în totalitate, am cu tot o altă meserie, dar mi se par că tocmai pentru că sunt greu de atins și nu se pot investi, se încearcă fentare. Altfel, cum se vede din punctul de vedere al acestei poluări, hai acum o spunem la local, foarte de acord să fie ok, dar partea de bombe din Ucraina și de lângă graniță, alea și alea produc poluare și aceste depozite de petrol și de care nici nu le putem opri, nici controla.
Da, e adevărat, dar acolo e un război în care
da.
E greu să faci chestia.
Eu sunt în mașină electrică și ăla dă cu bomba lui care dă milioane de metri cubi de fum prin oxigen.
Da. Da. Hai să-i spunem să-i spunem domnului Putin chestiunea asta. Dar știi cum e. Nu cred că se rezolvă la nivelul ăla. Mulțumesc tare mult, Vasile. În marile orașe, zice Cosmin pe YouTube, traficul e o sursă de poluare. Rar ar trebui să implementeze reguli mai stricte în privința ITP-ului. Toți scot DPF-urile de la cuștiugile cu roți care circulă pe străzi. Astea sunt filtrele de particule. Da, știu că...
Sunt foarte scumpe.
Da, la multe mașini care sunt diesel sunt niște băieți care se ocupă și scot filtrele astea, care oricum vin și ele cu o poveste din când în când, că ați mai văzut ce se întâmplă prin Statele Unite. Da, pe măsură ce dai moarte în oraș, moarte culegi. Câte vreme îți dai mașină și ți-ai scos filtru, aia respiri și tu. E, aici logica e simplă. Chiar dacă nu vezi, te omoară și pe aia te întreb de la ce. Viorel, salut, ești la România în direct.
Bună ziua!
Salutare,
domnule Scribla, vă mulțumesc. Lucrez în sistem și aș vrea să fac o simplă întrebare. Cum vreți ca doamna de la Craiova să respecte legea și să fie ok dacă dânsa acum în spațiu public acolo?
Nu știu, n-am văzut-o fuma acolo.
Da, fumam eu, șefa de la Agenția pentru Protecția Mediului.
Da, ai fumat? Da, n-am.
Să continuăm discuția despre Craiova atunci. Domnul de la Garda de Mediu, șeful de la Garda de Mediu a povestit de Renar. Renar sunt foarte puține în țară laboratoare acreditate Renar. Și domnul de la acea centrală termică a recunoscut că nu este acreditat Renar. Și era normal să nu fie acreditat Renar. Deci se fac niște afirmații absolut fantastice.
Dar nu noi le-am făcut, ei le-au făcut.
Ei, nu dumneavoastră, dar n-am spus despre dumneavoastră, domnul Angeles. Spun de ei, adică sunt și încă ceva. Domnul ministru al nostru, al mediului, nu știe ce se întâmplă în țară. Vă spun clar.
În sistem, scuze, așa, cât puteți să ne spuneți, în ce zonă din sistem sunteți? Sunteți pe control?
Nu, n-am fost la control, la autorizări.
Ok.
Bun, iar acea găleată chiar e de râs. Mai e și spartă în fund ca să se poată scurge ce se adună în ea. Sunteți de acord cu mine, da?
Eu nu râd. Eu m-am întristat când am văzut.
Nu râd. Deci nici eu, domnul, nu am cum să râd, dar mă doare sufletul, fiindcă lumea chiar nu-și dă seama ce se întâmplă în această țară.
Da, chestiile astea se întâmplă, ce am filmat noi, sunt peste tot în țară?
Altceva, ați remarcat foarte bine, autolaboratoarele. Fiecare județ are cât un autolaborator, care, dacă vă duceți acum în toate județele, nu au control tehnic, nu au asigurări și se conduce cu categoria C. Deci trebuie un șofer profesionist.
Nu, ne-au spus că nu e adevărat, că toate sunt asigurate, toate au venit cu tot ce le trebuie să iasă pe teren, doar că nu prea ieșeau.
Nu, n-au ieșit, deci sunt de 25 de ani. Aceste autolaboratoare în fiecare județ. Cereți-le să vedeți dacă au avut.
Nu, mai sunt unele care au fost livrate sau au început să fie livrate o tură nouă.
Dar stai că
acum
eu...
O tură nouă care va sta tot degeaba ca tura veche, vă spun eu.
Cât de grav e situația asta? Adică...
Foarte gravă. Foarte gravă.
Și voi când stați de vorbă între voi acolo și știți că lucrurile sunt grave...
Mai cu cine?
Nu știu, colegi între dumneavoastră, cu șefii, cu asta.
Noi suntem prea mici.
Okay.
Nu știu dacă le-ați observat foarte bine pe cele două doamne directoare de la ANPM.
Da.
Care încercau să spună că totul e ok.
Da.
Da. Și cam atât am avut de spus.
Stați așa, mai spuneți-ne puțin.
Stați un pic că iau publicitate și ne spuneți după aia, imediat.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vorbeam cu Viorel, care este funcționar public în sistemul de supraveghere a mediului. Am această curiozitate. Știți că în anumite situații este rău și stați de vorbă cu șefii voștri și sigur că constatați împreună, doamne, e rău, miroase urât, se întâmplă aia, mor oameni. Ce spun șefii când blochează aceste controle, aceste decizii? Ce spun ei?
Nu spun nimic. Vă dau un exemplu, legea mirosului a fost dată în 2020, numărul 123 din 2020, decât se introduce ca un paragraf în autorizația de mediu. A se respecta legea 123 pe 2020. Și atât.
Așa, și
ce ar trebui să întâmple, de fapt?
Ar trebui să spună concret cum să se respecte. Bun, DSP-ul și DSV-ul fac. Aceasta, acum sunt 500 de metri sau 1000 de metri distanță pentru a putea face o fermă agricolă față de cea mai apropiată locuință. Sunt multe de făcut.
Situațiile astea în care oamenii sesizează evenimente de poluare.
Da.
Sistemul are tendința să le ignore sau să trimită pe cineva, dar care a ajuns la fața locului, să închidă ochii?
Da, varianta 2.
Deci cineva ajunge ca să răspundă, că e obligat să răspundă sesizării din partea unor oameni nemulțumiți, bănuiesc, nu? Deci n-are cum să ignore, să nu se...
În 30 de zile trebuie să se răspundă.
Ok.
Dar fără a face, cum să vă spune, fără a face o cercetare, fără nimic. A merge pe teren, spune că nu există fapta și pleacă mai departe.
Și asta pentru că nu reușesc să prindă fenomenul de poluare în momentul în care au ajuns?
Fiindcă nu se vrea.
Ce înseamnă că nu se vrea? Adică cui sunt datorii aceștia? E vorba de șpăgi? E vorba de clientelism politic?
Sistemul, nu. Haideți să vă mai dau un exemplu. La Pitești, groapa de gunoi are un levigat care sâmbăta și duminica miroase de mori. Nu știu din ce cauză, doar sâmbăta și duminica. Lângă ea este un ballroom. Proprietarul acelui ballroom a făcut 5-6 sesizări.
Un salon de nunți, ca să înțeleagă toată lumea.
Exact. Da, scuzați-mă, vă rog frumos, un salon de nunți, da. Și a primit răspunsul că nu există acea poluare, că nu miroase.
Ok, și detaliați puțin.
Și dacă se merge acolo în zonă, într-o sâmbătă după amiază, seara, sau într-o duminică, va miroși. Nu mai miroase petrochimia de la Pitești, miroase groapa de la... Albota.
Păi și omul face plângeri, simte mirosul și inspectorul nu-l simte? Sau cum?
Nu, fiindcă inspectorul nu vine seara. Inspectorul vine la ora, între ora 8 și 14, 17, când are de serviciu. Când are programul.
Ok.
Dar asta pentru că pur și simplu nu vrea să lucreze peste program sau știe că dacă se duce seara... ar trebui să constate poluarea și atunci preferă să se ducă, știe orele în care nu se poluează și se duce atunci.
Nu vă pot spune aceasta, adică nu știu.
Ok.
Da, vă mai dau un simplu exemplu, v-am sesizat 112 că o vitanjă își vărsa dejecțiile pe un teren. Mi s-a răspuns de la garda de mediu că nu e treaba lor.
Da, cui trebuie?
Nu mă întrebați pe mine, că știu a cui treabă este.
Adică știați că e agărzit de mediu, da? Adică...
Păi bineînțeles, da. De aceea am și sesizat.
Da. Și au refuzat pur și simplu să facă ceva.
A zis că nu e treaba lor.
Sunteți pe partea de gardă sau de agenție pentru mediu?
Agenție.
Am înțeles.
De la gardă s-a autosesizat.
Când mai porniți așa, luați și un om care cunoaște să vă introducă mai mult în aceste probleme.
Păi, nu știu, pot să vă iau numărul?
La mediu.
Uite că zice, o să vă ia numărul de telefon de la
nu
noi.
Nu neapărat, și... da, dar nu numai, ascultați-mă puțin, nu numai în ceea ce privește mediul, în toate problemele, ca să puteți discuta și să puteți să expuneți problema cât mai detaliat, ca omul să înțeleagă.
Eu zic că s-a înțeles destul de bine ce am difuzat ieri.
Poftiți?
Eu zic că s-a înțeles destul de bine ce am difuzat ieri.
Da,
da, da, foarte ia... bine. Nu să intrați, adică să puteți să combateți, cum putea să-l combateți pe cel de la garda de mediu din Craiova, când v-a spus de Renar. El se bătea în piept că sunt acreditat Renar.
Păi l-a combătut directorul de la CET, care i-a recunoscut,
da,
cu noi.
Da, i-a spus-o frumos, dar vedeți, sunt niște chestii subtile care omul de rând nu le percepe, nu le înțelege.
Da, da, aveți dreptate.
Cu poluarea, da. Deci v-am zis eu de câte ori trec pe lângă Craiova, acea stație CET poluează mai mult decât Ișalnica. Mult mai mult decât Ișalnica. Ișalnica fiind la 20 de kilometri de Craiova spre Mehedin.
Hai că i-ați mai făcut o emisiune lui Paul. Aia de ajuns să...
Mă bucur.
Să știți că o să ia numărul de telefon cu acceptul dumneavoastră și...
Sigur că da.
Puteți să fiți omul din... Și știți ce mă bucur? Mă bucur că ați sunat și că v-ați făcut curaj chiar și sub acest anonimat.
Îți trebuie puțin curaj.
Da. Da. M-aș aștepta ca... Vă mulțumesc tare mult. De fapt, asta e atitudine civică. Nu o să vi se întâmple, mulțumim tare mult, nu o să vi se întâmple nimic astăzi, că nu există oameni de... Adică nu o să știe șefii că ați sunat și puteți să o faceți de câte ori vreți. Dar, dincolo de acest telefon, sunt convins că sunt oameni în aceste instituții care își fac treaba sau ar dori să-și facă treaba. Important e ca și ei să zică nu în momentele, în momentele esențiale. Și de aici aveți tot sprijinul nostru.
Și pe care îi rugăm să ne contacteze și promitem că le protejăm identitatea.
În România, în zona de mediu, a existat un singur funcționar pe care eu să mi-l aduc aminte că s-a bătut pentru chestiunile astea și s-a bătut public. Că îl placeți, că nu-l placeți, ăsta e funcționarul Berceanu. Acum v-am mai spus de el, e și candidat, puneți-mă, zic eu acum, dezbatere electorală. E candidat la partidul Reper, dar s-a dus să lucreze în Republica Moldova, că ea a avut mai multă nevoie de Berceanu decât a avut nevoie statul român. Ăsta a făcut treaba aici în România și a alergat tot felul de hoți. Astăzi nu se mai aleargă chestiunile alea și o alegere pe care puteți să o faceți. Adică puteți să-i sprijiniți pe oamenii ăștia sau puteți să ridicați din numeri, că e o alegere pentru noi. Ne-a cerut să-l sunăm un domn, se numește Alexandru Lucian, are o platformă, îi zice Strop de Aer. Salutare!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Dumneavoastră v-ați invitat, ca să fim foarte, foarte clari în chestiunea asta. Noi doar v-am dat telefon. M-am uitat un pic pe platformă, așa, înțeleg că aveți 180 de senzori care măsoară în toată țara aer. Sunt puși în orașele mari sau unde sunt puși?
Sunt puși în 3 de localități și în principiu...
Să schimbați un pic poziția telefonului, că nu aveți cel mai bun semnal și nu vă auziți, e păcat de convorbirea noastră.
Da, o poziție afară.
Dacă se poate, ar fi de folos.
Așa, mă auziți acum?
Da, mai bine.
Sunt puși în 23 de localități, în principiu în orașele mari din România. Și acum 6 ani am pornit ca un simplu cetățean, tot a spus de implicarea civică, și am luat-o de la zero. Ce pot să fac eu? Schimbarea începe cu tine, este și sloganul proiectului meu, Strop de Aer. Și am început să iau senzorii low cost de pe piață, care este un număr limitat, undeva la 10 senzori. Fiind inginer de profesie, am început să-i testez și să văd care este cel mai potrivit să-l introduc într-un proiect. Uh-huh. Ideea proiectului este să implic cetățeanul fix în astfel de probleme de mediu. Astfel, am început să construiesc senzori, i-am certificat, i-am trimis prin California în laboratoare specifice și tot așa. Să știți că eroarea senzorilor este de 10%. Deci dacă stația Ministerului Mediului costă 200.000 de euro și măsoară 99,9% cu o precizie de 99,9%, acest senzor care măsoară cu un fascicul laser, cu o diodă, au o eroare de 10% în funcție de vremea de afară, de ceață, de particule de apă.
Ok, am
Eu
înțeles.
Cred,
așa. Da. Ce ați constatat?
Este de folos.
Ce ați constatat? Adică prin măsurătorile pe care le-ați făcut, ce ați constatat?
gândiți-vă că am senzor fix vis-a-vis de cetul unde s-a făcut reportajul de-aseară și acel senzor a măsurat 152 de zile cu depășiri, având în vedere că doar 35 sunt permise prin lege.
152 la ce? Depășiri la ce?
La PM10. Deci de 5 ori mai mult decât este nevoie. Gândiți-vă că fac chestia asta de 6 ani de zile. În fiecare an încerc să fac un fel de statistici, un fel de studii, să compar poluarea din orașe. Eu sunt în Cluj-Napoca, locuiesc, și am început să măsor această poluare și să fac în fiecare an câte un studiu. Ce? Fac și rapoarte și scriu articole pentru Infoclima și tot felul de...
Care sunt concluziile? Unde sunt cele mai poluate locuri?
Concluziile sunt așa. Am, de exemplu, pentru 2023 am comparat Iași, București și Cluj-Napoca. Fără discuții, București este pe primul loc, urmat de Cluj și apoi de Iași. Ideea este să folosim senzori din aceștia low cost, care costă 200-300 de euro, și să măsurăm din stradă în stradă, dacă se poate. În Cluj-Napoca am montat eu personal 22, mai sunt, București are peste 100 din alte rețele, Urad Monitor și așa. Ideea este să putem să identificăm locurile și sursele de poluare.
Cât de rău e la București? Spuneți-mi ce este cel mai rău la București?
Păi, din păcate, PM2,5 și PM10, astea sunt principala problemă. Cum s-a spus, și PM1 este o mare problemă, dar nu se monitorizează deocamdată. Gândiți-vă că Organizația Mondială a Sănătății ne spune media particulelor în suspensie PM2,5 nu ar trebui să depășească 5 micrograme pe metru cub pe parcursul unui an, ca să nu ne fie afectată sănătatea. La București, gândiți-vă că e de 3 ori mai mult, undeva la 17 micrograme pe metru cub.
Ok. Care e sursa? Care e principala sursă?
Să știți că sunt mai multe surse și eu am încercat să identific astfel de surse. Pot să fie șantiere care nu sunt conforme, da? Nu se stropește praful, nu sunt acele perdele care se acopere. Clar, traficul este iar o sursă. Pot să fie și încălzirea rezidențială, mai ales cea care nu se face cu gaz, care se face cu lemn sau cu alte materiale, dacă vorbim de zonele mai defavorizate. De exemplu, am putut să identific în anumite cartiere și ateliere auto care, după lăsarea serii, ardeau resturile plastice, ce mai rămâneau de la ambalaje. Ăsta este scopul proiectului, de a implica cetățenii direct în problema asta, de a-și monta fiecare un senzor în balcon acasă sau în curtea casei și să fac conștientizare. De asta m-am apucat să fac și educație de mediu în școli. Să le spun copiilor ce este poluarea, cum poate să o identifice și cum poate fiecare dintre cum putem fiecare dintre noi să facem ceva, să evităm chestia asta.
Proiectul dumneavoastră e...
copii într-o mașină.
E foarte interesant proiectul dumneavoastră. Da, vă aud, e foarte interesant proiectul dumneavoastră, dar problema mea și pe care am prezentat-o și în reportaj și nemulțumirea este că statul român totuși a investit 50 de milioane de euro într-o rețea care ar fi trebuit să facă asta. Iar în 2022 și 2023 rețeaua asta a picat pentru niște motive, unele dintre ele de-a dreptul absurde. Adică pica o stație de monitorizare a calității aerului cu echipamente de 100.000 de euro pentru că se strica un aer condiționat de câteva mii de lei și ei rămâneau blocați în repararea aerului condiționat. Iar acum ne pregătim să investim încă 50 de milioane de euro ca să reparăm rețeaua asta, deci per total 100 de milioane de euro. Iar părerea mea e că după ce statul din banii din taxele și impozitele noastre a cheltuit 100 de milioane de euro pentru rețea, n-ar mai trebui ca cetățenii să mai facă încă o rețea paralelă ca să verifice rețeaua statului care din când în când nu mai funcționează. Adică într-o lume normală lucrul ăsta n-ar trebui să se întâmple.
Mulțumesc tare mult, Alexandru. Alexandru Lucian, mulțumesc încă o dată. Platforma se numește Strop de Aer, puteți să vă luați mai multe date de acolo. Vezi că ăsta e un exemplu de implicare civică. De fapt, așa se face, așa începe, așa se pune presiunea socială pe lucruri cu adevărat importante. Scrie o doamnă pe YouTube: băi, Striblea, pentru că suntem la nivel de băi aici.
Băi, băi, băi.
Da, zice, subiectul zilei este deceniul Iohannis și serviciile. Ai fost amenințat de pădure sau ești de-ai lor? Îmi place întotdeauna când lumea comentează fără să gândească prea mult. Subiectul Iohannis e un film foarte bun făcut
al colegilor de la Recorder.
Și felicitări pentru asta. Dar este exact cum spuneți dumneavoastră despre deceniul trecut. Ori, genul ăsta de mesaj trimis astăzi aici într-o discuție care ține strict de viitorul nostru, de ce am putea face, știți ceva ce poluează. Da, într-adevăr, moștenirea domnului Iohannis este una importantă și o să discutăm când își termină mandatul. Da, chiar și moștenirea domnului Iohannis pe mediu, după cum a rotat colegii de la România Te Iubesc. Cu cine am vorbit? Cu Ramona, cred, sau?
Cu pădurea plantată, cu pădurea care a dispărut după ce au plantat-o.
Cu pădurea care a dispărut după ce au plantat-o. Dacă vreți să judecați în logica asta politicianistă, să știți că mie mi-e foarte ușor. Pot să fac emisiuni cu Scălâmbăieli. Cum să pot, numai de-astea politice, știți? Dom'le, ce a zis cu tare, ce a făcut cu tare, să ne dăm capul de pereți. Dar ceea ce este important, problemele adevărate și cum v-am spus, în fiecare luni sunt aduse de acești oameni de la România Te Iubesc, care vă spun cum funcționează cu adevărat România. Aici trebuie să aveți atitudine. Că dacă aveți atitudine față de Iohannis, care mai are 10 zile de mandat, sigur, e și asta importantă. Dar nu o să vă ajute cu nimic, Carmen. Să știi că o să respiri aceeași mizerie. Așa că mai bine sună-l pe Alexandru Lucian sau pe ascultătorul care ne-a sunat primul și vezi cum facem cu gropile de gunoi, cu ceturile și cu alte lucruri care te otrăvesc, Carmen. Da? Despre asta este vorba, ca să ai ceva mai multă înțelegere. Dragoș, salut, ești la România Te Iubesc, era să zic. Te-ai și România Te Iubesc aici. Salut, salut.
Salut. Ce vreau să atrag atenția, felicitări încă o dată pentru subiect, pentru emisiune, pentru...
Mulțumim!
Curaj, poate. Ce vreau să atrag atenția este faptul că, din punctul meu de vedere, statul României, evident, ne otrăvește. A fost adoptată o nouă directivă privind calitatea aerului, care prevede, sau ia în considerare, noile recomandări ale OMS, cu valori limită mult mai scăzute. Statul român a cerut derogare de la aplicarea acestor...
Păi statul român nu e stare să le respecte pe astea vechi, dar păi...
Absolut. Și dacă vă uitați, ați pomenit de infringement pe, la București, pe PM10 și pe NO2.
Da.
În afară de astea, astea sunt cu condamnări sau aproape de condamnări, dar sunt multe alte probleme care... potriva care a fost deschisă procedură de infringement de Comisia Europeană. Una dintre ele este lipsa de date, da? Rețeaua foarte...
Am menționat și de asta, da, avem patru infringementuri pe calitatea aerului.
Da, care nu oferă suficiente date. Nu oferă suficiente date ca să nu arate realitatea. Asta este adevărul, pentru că dacă ar arăta realitatea, situația ar fi mult mai rea. Statul român ascunde ceea ce se întâmplă zi de zi, da?
Statul român, să știi că statul român face lucrul ăsta din două, poate din trei motive. Unul se numește incompetență, altul e clientelism politic, respectiv șpagă, dar mai e un motiv foarte important. Dacă statul român ar arăta zilnic realitatea pe care ne-a spus-o acum Paul Angelescu, ar trebui să facă ceva care e foarte dureros. Să știi, Dragoș, să ia măsuri nepopulare, absolut, rău de tot.
Absolut, am văzut cum s-a comportat Nicușor Dan ieri, întrebat de zonele de emisii reduse. Da? Asta este o frică a omului politic care nu vrea să implementeze anumite măsuri, evident bune, care și-au dovedit eficacitatea în alte locuri. Da?
Da, problema lui cred că este că până n-ai un transport în comun care să acopere și Bucureștiul și Ilfov foarte bine pus la punct, nu prea ai cum să justifici în fața oamenilor că le impui restricții să ajungă în centru, la muncă sau unde trebuie să-și ducă copiii. Și noi, de fapt, aici avem problema, că avem restanțe foarte mari, da, în străinătate, în marile capitale. Trenul vine odată la 5-10 minute din periferie, în stațiile din periferie și te duce spre centru. La noi, cred că sunt două localități în jurul Bucureștiului conectate cu trenul către centru.
Cum să facă, uite că a zis Dragoș, cum să facă Nicușor Dan?
ca să aibă curaj să se asume măsuri. Avem restanțe la planul integrat de calitate aerului, da?
Da.
Avem condamnare și nu facem nimic pentru asta. Nu facem nimic și pentru că lumea politică refuză să ia măsuri care ar ajuta poate la întocmirea unui astfel de plan, da? Să folosim date pe care nu le avem din rețeaua națională, să folosim datele din rețelele independente. Da? Pentru a putea lua niște măsuri și aplica anumite măsuri.
Spune-mi un tip de... date. Spune-mi un tip de măsură pe care ar putea să o ia azi, mâine, Nicuș Ordan.
Evident, reglementarea traficului. Asta ar fi prima măsură în București. După aia nu avem un inventar asupra surselor care ar diverse materiale combustibile solide, da? Care e un alt... Există...
Tu te referi la încălzirea pe sobă.
Pe sobe, da.
Aici e o problemă că... Uite, vezi cum se leagă lucrurile între ele. Noi am făcut recensământul populației când? În 2000, Cătălin, tu mai ții minte? În 2020?
Era pandemie, 2021 cred că l-am terminat.
O căruță de bani cheltuit și foarte mulți oameni care l-au făcut și recensământul ăsta ar trebui să aibă datele inclusiv geospațiale cu fiecare locuință din București, cu ce se încălzește, pe lemne, pe gaze și așa mai departe. Eu am făcut o solicitare, n-am mai avut loc în reportaj să introduc, am făcut o solicitare la Institutul Național de Statistică să întreb dacă datele astea sunt gata, astfel încât să le furnizeze primăriilor care au nevoie de ele, să știe unde sunt zonele cu probleme cu încălzirea cu sobe, să zicem, astfel încât să-și facă planurile să extindă rețeaua de termoficare către zonele astea să ofere o alternativă. Dar noi încă, după atâția ani, INS-ul încă n-a terminat să... își adune datele și să le furnizeze.
Aceeași lipsă de date despre care vorbim, da? O autoritate locală are nevoie de date pentru a lua măsuri. În momentul de față, datele lipsesc.
Iar la Primăria Capitalei e o situație de răsuplânsul. Ei au licitat la un moment dat planul ăsta integrat de calitate a aerului, care ar trebui să fie un uriaș document cu baze științifice, care ar trebui să le spună tot ce poluează la nivel de stradă, de locuință, de poluator.
Absolut.
Și l-a câștigat un consorțiu, care este și un Institut Național de Cercetare Dezvoltare pe Mediu, care te aștept să fie vârful de lance în zona asta.
Da.
Și ăștia au furnizat un studiu, primăria a zis că nu-i bun și acum primăria se judecă cu institutul pe plata studiului și au refuzat.
Și noi tot nu avem planul de integrat de calitate și garda de mediu vine și amendează primăria, care sunt practic tot bani publici, dacă primăria plătește acea amendă din banii publici, tot din banii bucureștenilor, că nu avem acel plan integrat de calitate aerului.
Corect, asta e situația.
Da.
În situația asta suntem. Da, sunt ascunse datele, nu e nimic făcut public. Institutul Național de Sănătate Publică nu dă datele privind îmbolnăvirile cauzate de poluare, pentru că apărea o problemă mult prea mare.
Dezastru.
Da, și poate lumea s-a revoltat.
Lucrați în primărie?
Nu.
Păreți foarte documentat, mă mai interesează.
Vreți să lăsați un număr de telefon aici?
Da, bineînțeles.
Da? Bine, o să ia Paul și numărul ăsta. Mulțumesc tare mult, el a fost Dragoș. Paul Angelescu este invitatul meu, este reporter Pro TV la România Te Iubesc. Pentru contactarea lui în mod direct, Facebook, sau aveți o adresă, România Te Iubesc,
protv.ro.
Scrieți acolo, la România Te Iubesc, protv.ro și spuneți, pentru Paul Angelescu.
Mai ales oamenii din sistem, cine vrea să ne dea informații. Te primim cu mare drag.
Da, avem timp. Da, Florin, salut!
Bună ziua!
Bine ai venit!
Am și o problemă doar la încrengătura care e în acest sistem. Noi, eu stau la țară și știa, domnul ne-a mai spus un coleg, sau mă rog, un antevorbitor despre situația aceasta cu animalele. Ei, la mine este aproape de Târgu Mureș, este o fermă de creșterea ovinelor, ceva de genul ăsta. Și ne intoxică cu mirosuri vara, mai ales când e foarte cald. Își, sub orice critică. Și am făcut, în primă fază, am strâns niște semnături, n-a avut niciun rezultat, dar în momentul în care am făcut eu pe legea 544 o solicitare la Agenția de Protecție a Mediului, automat a aflat primăria, a aflat acel domn care are...
V-au dat în gât.
Da.
Așa, și ce vi s-a întâmplat?
Păi nu, au început să... Nu neapărat că mi s-a întâmplat ceva, așa, vorbe grele care s-au spus, dar pe mine mă deranjează faptul că se plimbă de la unul la celălalt. Adică în legea 544, pe lângă faptul că acel funcționar public nu știa în bază la, că nu se răspunde în 30 de zile, ci se răspunde într-un termen mult mai scurt, 12-15 zile, deci nu știa chestia asta, abia după ce am sunat eu să văd dacă a ajuns solicitarea la ei, mi s-a trimis un răspuns.
Trebuie să răspundă în 10 zile maximum, iar dacă au nevoie de mai mult de 10 zile, da, în intervalul ăla trebuie să revină și să spună că au nevoie până în 30 de zile.
Exact, cam așa ceva, dar nu cred că era cazul la mine. Așa, și mi-a dat un răspuns din ăsta de lemn, adică m-au trimis că spre un ordin care nu are nimic de a face. Eu l-am întrebat care sunt condițiile minime în care trebuie să autorizează o astfel de fermă. Iar în acel ordin, ordinul MMD 1798/2007, n-are nicio treabă cu ceea ce am întrebat eu. Plus de asta, m-au trimis către autoritatea locală.
Evident.
Că ei ar trebui să emită administrația
și
locală.
Și care e situația acum?
E aceeași situație.
Adică nu s-a întâmplat nimic.
Zile, nu s-a întâmplat nimic. De ani de zile, ei își desfășoară această activitate. Nu vreți să știți că în momentul în care s-a interzis acel export de ovine acum, în primăvara sau în vara acestui an, erau camioanele, stăteau la coadă acolo ca să poată să le vândă, să le ducă. Și nu s-a întâmplat nimic. Noi suportăm aceeași mizerie. În fiecare vară, când căldura e foarte mare, dejecțiile care le împrăștie...
Încă o dată, unde e asta?
Stălurile. Lângă Târgu Mureș.
Mai zi o dată locul, localitatea, sau chiar ține de Târgu
Mureș. N-aș vrea să spun chiar...
Ar trebui să vrei, pentru că dacă vrei, atunci lucrurile se mai aud, se mai întâmplă, oamenii mai capătă speranță. Pe aici nu e nimic de spus.
Nu cred că mai au speranță atâta timp cât autoritatea locală știe de problema și nu ia nicio măsură. V-am spus, au strâns semnături de partea tuturor sau o mare parte din săteni care stau în zona aceea. Toți sunt exasperați de mirosuri. Protecția mediului zice că nu e de... are referitor la activitatea de control. Aceasta nu intră în atribuțiile Agenției pentru Protecția Mediului. Și atunci, dacă ne adresăm doar primăriei locale care știe, înseamnă că ne învârtim în cerc.
Da, atunci trebuie să-i scos pe oamenii în stradă. Mulțumesc tare mult, Florin. Altă șansă nu este. Paul Angelescu, oameni buni, trebuie să-l sunați, să-l contactați, să stați de vorbă cu el. Spuneți-i, pentru că oamenii ăștia la România te iubesc, chiar își fac treaba. Și chiar o să aibă multe de spus și în continuare. Mulțumesc tare mult că ai venit aici.
Mulțumesc, Cătălin, de invitație. Și mă bucur că te-am văzut.
Și scrieți și deputatului și politicianului și primarului. Nu, altă șansă nu e ca să rezolvați treburile astea. Bun, mulțumesc atât pentru astăzi. E și mâine o zi cu campanie electorală, nu? Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.